aki a minne vaju fese. Cofiwch amdano fi, felly prawn i mercher, dwi wedi cael anghofyn i ateb cwestiynau ar rhaglen radio dal i gredu. Felly dydw i'n yr un gore, felly ateb cwestiynau yn fi rybydd, ond dyna beth sy'n digwydd ar prawn dydd mercher. Ac wedyn, petai chi wrth chi fi lawr gysio ar ôl yr cyfarfod neu ar ôl ar ddiwedd y cyfarfod i edrych ar y rotas gwahanol sydd angen i llenwi ar gyfer y tymor yma. Dyn ni'n ddiolchgar iawn am eich cymorth. Mae Debs wedi darllen o yr ail benod yn Titus. Dyn ni'n parhau felly gyda'r thema yma o Mind the Gap. A'r rheswm dwi wedi rhoi teitl ar hwnnw, mae yn dod yn eitha clir mewn gwirionedd yn Titus penod 1:1-2. Paul Gwas Dyw ac Apostol Iesu Gris sy'n ysgrifennu yn unol â ffydd etholodigion Dyw a gwybodaeth o'r gwirionedd sy'n gyson a'n crefydd ni. Y pwyslais yna rhwng beth ydyn ni'n credu a sut ydyn ni'n byw a gweithredu. Mae Paul yn hefyd wrth Titus yn deitho fo i ddewis heneriaid ac i osod heneriaid i fod yn arweinwyr ar gymdeithasau eglwysi gwahanol yn y gwahanol trefi. Ac un o'r pethau mae'n annog i'r heneriaid mae'n neud bod nhw'n annog eraill i athrawiaeth iach ac i wrthbrofi cyfeiliornad wrthwynebiad dylai dal i afael yn dyn yn y gair sydd i'w gredu a sydd yn gyson ar hyn a ddysgu. So mae'n cael ei ailadrodd felly yn ychydig ar nodau cynta o'r llythyr. Ac felly mae'n bwysig wrth i ni edrych ar y llythyr yma bod ni'n gweld ac yn cymhwyso yr thema yma i'n bywydau ni. Nawr, dyn ni'n byw mewn cymdeithas sydd yn gwrthwynebu'r yr Efengyl, yn anwybyddu'r gwirionedd ac yn anwybyddu Duw. Celwydd noeth mewn gwirionedd sy'n cael ei daflu ato ni dydd ar ôl dydd trwy'r cyfryngau gwahanol. Does na ddim sôn unrhyw bryd am Dduw, am Iesu Grist, am yr Efengyl sydd yn dod i ni yn rhad trwy ras Dduw. Does na ddim sôn ar y cyfryngau o gwbl. Dim o gwbl. Pryd ddwythag wnaethoch chi rando neu gweld hysbysed am ras Dduw, Efengyl Iesu Grist. A mae pobl yn gwario lot o'i hamser yn gwylio teledu ac yn gwrando ar radio. A does na ddim gwybodaeth yn dod atyn nhw. Felly dydy pobl sydd ddim yn mynd i agos, yn mynd yn agos i gapel, ddim yn clywed unrhyw beth am Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist. Y peth pwysig yw, mae'n dych cyflog, beth yw mae'n dych tu chi, mae'n dych eiddos gynnwch chi, beth yw'ch statws mewn cymdeithas, yr olwg allanol, ynddo? O'n i'n edrych ar rhywbeth oedd Ben Sherman. Dych chi'n gwybod pwy di Ben Sherman? Wel, mae'n greu crysau i ddynion ac yn y blaen. Dyma beth mae e'n dweud yn 1983. Looking good isn't important, meddwl fe. Looking good isn't important. It's everything. A dyna'r math o syniadau sydd yn dod ato ni mewn gwirionedd o ddydd i ddydd. A does da ddim sôn am yr Efengyl. Fel mae'r Arglwydd Iesu Grist yn deud, ceisiwch yn gyntaf deyrnas Grist a'r pethau hyn a roi'r i chi yn ychwanegu. Nawr, ar yr ynys yma, mae Titus yn gweithio ar ynys Creta, mae'n cael anogaeth gan Paul i ddysgu athrawiaeth iach. Mae'r term yna yn cael ei weld yn eich beiblau chi, felly fel teitl i'r ail benod, dysgu athrawiaeth iach. Athrawiaeth gywir am yr Arglwydd Iesu Grist a Duw, ynghyd â ymddygiad cywir. Yr hyn sydd yn gyson a'r hyn dyn ni yn ei gredu. A heb mynd i fanylu felly ar y sefyllfa yn Creta, beth sydd yn amlwg bod celwydd yn cael ei ddysgu a bod y Cristnogion yma yn cael ei effeithio gan y celwydd yma? Sut mae'n mynd i weithio? Dyn stuck? Sorry, mae'n stuck. Ti'n gallu symud ymlaen? Ie, dda, sorry, dechrau ta. Sorry. Be sy'n digwydd, a mae'na, os ydych chi'n edrych ar penod 1 a cadnod 10 ac 11, oherwydd mae llawer yn arbennig y credinwyr Iddewig yn afreolus ac yn twyllo dynion a'i dadleuon diffaith, ac feddylid rhoi taw arnynt. Pobl ydynt sydd yn tanseilio teuluoedd cyfan trwy ddysgu iddynt bethau na ddylent eu dysgu. Iawn, dyna chi'r adnod neu ddarllen eto. Oherwydd y mae llawer yn arbennig y credinwyr Iddewig yn afreolus ac yn twyllo dynion a'i dadleuon diffaith, ac fe ddylid rhoi taw arnynt. Pobl ydynt sydd yn tanseilio teuluoedd cyfan trwy ddysgu iddynt bethau na ddylent eu dysgu, a hynny er mwyn elw anonest. Dyna beth oedd yn digwydd, a mi oedd y Cristnogion yn cael ei effeithio gan hyn oedd yn digwydd. Nawr, sut oedd modd i adnabod y pobl oedd yn gwneud hwnna, yn gwneud ac yn datgan y celwydd yma? Wel, yn adnod 16, dyn ni'n cael hyn o'r bennod gyntaf, y maent yn proffesu bod yn nabod Duw, ond ei wadu y maent a'i gweithredoedd. Y maent yn ffiaidd ac yn anifydd ac yn anghymwys i unrhyw weithred dda. Dach chi'n gweld fan yma esiampl o pobl sydd yn credu rhywbeth, sydd yn dweud bod nhw'n credu rhywbeth, ond mae bywyd nhw yn gwrthweud yr hyn maen nhw yn ei gredu. A mae hynny, fel mae Paul yn deud wrth Titus, yn gwbl anerbyniol, ac mae iaith cryfach na hynny pan mae'n deud maent yn ffiaidd ac yn anifydd ac yn anghymwys i unrhyw weithred dda. Felly mae Paul yn rhoi cyfrifoldeb ar Titus felly i ddysgu athrawiaeth iach. Iawn, felly dyn ni'n mynd i edrych ar yr athrawiaeth iach yma heddiw. Ac felly mae gen i dri pen, os ych chi'n disgwyl dde, ond mae'r pen cyntaf, neu mae'r rhan cyntaf mynd i fod yn chryf bach yn hirach na'r gweddill. Iawn. Wan te. Y pwynt cyntaf dwi eisiau sôn am, wel, beth yw tystiolaeth am yr athrawiaeth iach yma? A mae Titus rwan yn siarad ar 5 dosbarth gwahanol, a mae'n cychwyn efo'r hynaf gwir. Nawr, y gair yn y groeg, mae'n debyg, yn cyfeirio at, neu ystyried i, grey beards. Iawn? Nawr, y sym llawer ohono ni. Dwi'n credu bod un ohono ni, felly, efo barf. Oes, mae'na un efo barf. Dim golwg felly o unrhyw flew llwyd fyna. So, wyt ti ddim yn hynaf gwyrth i'r un. Dwi'n hoff iawn, pan ydych chi'n cael arolygon gwahanol, dwi'n hoff iawn o dicio bocs oedran 55 i 65. Dwi wrth y modd yn ticio hwnna, ond mae'n ambell i beth sef mae bocs yn ticio 60 i 70. Dwi'n mylicio ticio bocsys fel yna. A dwi'n cyfrif y hun felly yn un o'r hynaf gwir yma, sy'n ni'n gadael y marf i dyfu, mae'n siŵr, sef yn llwyd. Rwan te, dyma beth mae'r hynaf gwir yn gorfod byw fel. Felly, i chi, sydd yma bore yma, sydd yn yr un bracet, felly am unne, sobr, gweddus, disgybledig, iach mewn ffydd, cariad a dyfal barhad. Mae hwnna i weld yn adnod 2, yn y benod, yr ail benod. Sobr, gair Saesneg ydy temperate, yn i'w rheoli alcohol. Dyna'r un o'r pethau sydd yn amlwg fyna, bod chi'n rheoli faint o alcohol. Right? Ond tydi e ddim yn unig yn cyfeiriad yr alcohol. Unrhyw beth, mae hyn oed bwyd yn ei gallu bod yn rheoli y bwyd felly. Ac arferion eraill. Bod yr hynafgwyr yn pobl sydd yn rheoli yr hyn maen nhw'n ei wneud. Beth yw gweddus? Wel, gair Saesneg ydy dignified neu respectable. Gwybod sut i ymateb i sefyllfaoedd gwahanol. Dyna sut yn ni i fod yn afgwyr. Dyn ni fod yn ddisgybledig, rheoli'r hunan, yn bersonol ac yn gyhoeddus. Bod yn ymddygiad ni felly yn un sydd yn ddisgybledig, yn bod ni yn rhoi ein hunain o ddan disgyblaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn ola, felly, bod yn gywir mewn cred, bod hyn dyn ni'n credu yn gywir, a bod ni'n gweithredu yn ôl yr adnod cariad. Nid yn unig bod ni'n credu yr hyn sydd yn wir, ond bod ni'n gweithredu mewn cariad at bawb, a bod ni'n dal yn ffyddlon ac yn frwd ac yn weithgar hyd y diwedd. Bod ni'n rhoi fyny arno fo, ond bod ni'n parhau hyd y diwedd. Rwan te, dyna chi nodweddion hynafgwyr sydd yn dilyn sydd ag athrawiaeth iach bod nhw'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist a hefyd gweithredu yn y ffordd yna. Ydy ni sydd yn hynafgwyr yma yn gwneud hyn oherwydd os nad ydy ni. Felly, dyn ni'n dod o dan y categori ni, bod ni ddim ag athrawiaeth iach, oherwydd mae rhaid i'n ffydd ni, yr hyn dyn ni'n credu, fod yn gyson yr hyn dyn ni'n i wneud. Gwragedd hun. A dwi'n eisiau sôn am pwy sy'n ddymragedd hun neu ddim. Ond dyma chi. Dyma'ch cyfrifoldebau chi fel gwragedd hun. Yn ddefasiynol, ond ôl yr adnod, adnod 3, penod 2, yn ddefasiynol, yn ddiwenwyn, rheoli'r alcohol, hyfforddi gwragedd ifanc. A jyst i rhoi chi bach o ystyr i'r hyn, yn ddefasiynol, bod eich ymddygiad chi yn gyson neu yn addas i wasanaeth Duw. Fel petai chi mewn lle o addoliad, neu bod yn deml ar amser hynny, a bod chi'n ymddwyn felly yn addas i'r lleoliad hynny ac o flaen Duw. Dyna beth yw bod yn defosiynol. Yn ddiwenwyn, a mae hwn yn cyfeiriad gofal dros y tafod. Bod yn ofalus yn beth ydych chi'n ei ddeud. Bod wrth i chi ymwneud ac siarad â phobl, bod chi ddim yn atgoffa pobl eich bod chi'n debyg i ryw Jezebel neu ryw wraig Potiphar, ond yn hytrach wrth i chi siarad ac ymddiddan â phobl, bod chi'n atgoffa pobl o rhywun fel Ruth neu Lydia, Lydia yn y Testament Newydd. Bod chi'n gofalu ar beth ydych chi'n dweud. Rheoli'r alcohol. Dwi'm yn gwybod. Un i ddau i wneud yn unig. Dwi ddim yn gwybod, felly, ond mae'n ddiddorol yn tydi bod y pethau yma yn mor bethnasol i'n dydd ni heddiw. De, pan dyn ni'n gweld gymaint o fed ar hyn. Siŵr bod e'n broblem yn y dyddiau yma. Ond beth bynnag, oedd yn gorfod bod yn wir am y gwragedd hun bod nhw'n rheoli yr alcohol. Ac wedyn, dysgu, a mae hwn yn ddiddorol yn tydi, bod Titus, neu Paul yn deud wrth Titus, rhowch y rôl yma i'r gwragedd hun i ddysgu y gwragedd iau yn y pethau gorau. Nid Titus oedd fod i wneud hynny, oedd Titus i fod i annog y gwragedd hun i wneud hyn. Gwragedd wedi cael profiad ar hyd bywyd o profiadau gwahanol, ond yn y profiadau yna, adnabyddiaeth o Dduw ar hyd y bywydau. A mae'n siŵr, dyna pam Felly yn yr eglwys yma, mae yna sail am fodolaeth neu heswm da am fodolaeth y cyfarfod merched. I bod sefyllfaoedd fel hyn yn gallu digwydd, bod na gwragedd hun yng nghwmni y gwragedd ifanc yn rhoi anogaeth ac yn rhoi hyfforddiant yn y pethau gorau. Felly, gwragedd hun. Dwi'n eisiau edrych ar un lle yn arbennig. Gwragedd hun. Dyma beth yw rhan o athrawiaeth iach y mae Paul yn deud wrth Titus i annog. Bod yr hyn dych chi'n credu yn cael ei weithredu allan yn y ffordd dych chi yn byw. Symud ymlaen i'r gwragedd ifanc. Mae gennych chi rester hir. Mae'n caru'r gŵr, caru'r plant, dysgyfledig, diwair, gofal am y cartref, caredig, dorostwng i'r gŵr. Mae hwnna i weld yn adnodau 4 i 5 yn yr ail adnod. Hynny, yn y greiddiol, mae a lot o'r rhain yn just un gair, lle mae Paul yn deud, reit, mae rhaid chi fod fel hyn, fel hyn, fel hyn, just un gair, ynde? Ac yn yr iaith Gymraeg neu'r iaith Saesneg, dyn nhw'n troi allan felly, ond mae yn amlwg yn yr ddau gynta, caru'r gŵr a caru'r plant, bod na adlywychod y gariad Crist yn digwydd yn y cartre, bod na gariad yn cael ei ddangos mewn perthynas a mewn priodas felly ac mewn cysylltiad â'r teulu. Ddisgybledig, unwaith eto, bywyd o dan reolaeth, ddim yn wyllt, felly bywyd o dan reolaeth. Diwair, ffyddlon, gair Saesneg ydy chaste, yn yw bod na ymddygiad sydd yn barchus yn hyn a hefyd yn ffyddlon tuag at y gŵr, yn yw bod na ddim chwarae y gwmpas. Cartref, gofal am y cartref. Cartref glân, trefnus. Nid ideal home exhibition, felly, de, ond bod na drefn a bod na glendid yn y cartre a bod na ofal am y cartre, bod y cartre ei hun yn groesawgar i eraill. Yn barod i roi, caredig, barod i roi, o'i doniau, o'i hamser, o'i heiddo, felly i'r arglwydd. Ac yn ola, parchu'r gŵr. A mae'r sefyllfa yma, fel dych chi'n gwybod, mae yna ddigon o gyfleoedd wedi cael ei sôn am hynny, bod fel mae'r perthynas rhwng ni a'r arglwydd Iesu Grist yn un perthynas o barch a fod yn ddorostyngedig i'r arglwydd Iesu Grist, yr un peth sydd yn wir rhwng y gŵr a'r wraig, bod yna barch at y gŵr gan y wraig a'r gŵr yn caru y wraig fel y mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei wneud ac fel i'r arglwydd. Ni yma sefyllfaoedd gwahanol yn bodoli mewn cartrefi, ond gwneud hwnnw i'r arglwydd, beth bynnag ydy'r sefyllfa. Felly, gwragedd ifanc, dyna'ch dyletswydd chi mewn gwirionedd i fyw yn iach eich ffydd. Nid yn unig i gredu yr hyn sydd yn gywir, ond i weithredu. Dynion ifanc. Does e ddim multitasking yn un hogeith. Just un peth. Mae'n debyg, do'n i'n gallu multitasko, mae'n debyg. Felly maen nhw'n deud, o gymharu ar merched felly. Ond un peth sydd yma. Ebyg gwir, cyn bo fi yn mynd ymlaen i hynny, dwi ddim yn hoffi deud un peth, achos dwi'n brysio ymlaen. Sôn am y gwragedd ifanc, mae'n bwysig bo fi'n neud hynny, felly, oherwydd yn adnod 5, ar ddiwedd adnod 5, mae e'n sôn am y gwragedd ifanc, a'r rhestr yna, fel na chaiff gair Dyw enw drwg. Fel na chaiff gair Dyw enw drwg. Gwragedd ifanc, meddai Paul, os fyddwch chi'n byw fel hyn, yn ôl y rhestr yna, mi fydd gair Dyw yn cael enw da. Bod y cysondeb yma i weld rhwng ffydd a gweithred, Ond os na fyddwch chi'n byw fel hyn, bydd gair Duw yn cael enw drwg. Felly, no pressure. Ond mae rhaid bod yn bwysig yn dydyn sylweddoli bod yr hyn dyn ni'n credu yn cael ei weithio allan. Chi wragedd ifanc felly sydd lot, nifer ohonoch chi efo plant, dych chi'n amlwg iawn yn y gymdeithas. Dych chi'n gwario llawer amser adre. A dych chi o gwmpas yn yr gymdeithas, yn mynd â'r plant am dro lawr i'r parc yn y blaen, mynd i siopa, bydd y plant chwarae yn yr ardd, bydd cymdogion yn clywed. Sut dych chi yn ymateb ac yn ymddwyn ac yn ymygweddu tuag at eich plant? A be mae gymdeithas fod i glywed ydy, ac i weld, bod na air da dros Efengyl Iesu Grist yn eich ymddygiad chi wrth i chi fod fel hyn. Felly, nôl at y dynion ifanc. Hunan ddisgyblaeth. A mae'n amlwg dwi'n credu bod dynion ifanc yn cael problem, fel mae hen dynion yn cael problem efo hunan ddisgyblaeth, oherwydd dyma ar anogaeth. A dwi'n meddwl bod Paul yn gweld mewn dynion hen ac ifanc, felly y posibiliad o diffyg disgyblaeth yn ei bywydau. Ac fel dynion hun ac ifanc, mae rhaid i ni osod ein hunain o dan awdurdod gair Duw. Dyna lle mae'n disgyblaeth ni yn dod. Dyna ni'n rhoi ein hunain o dan disgyblaeth gair Duw. A mae'r disgyblaeth felly, yr hunain yn cael ei ddisgyblu gan reole ac o dan awdurdod gair Duw. Nawr yn y cyfnod yma, yr adeg yma, felly bod dynion yn llawer mwy amlwg yn y gymdeithas, yn rheoli yn fwy. Oedd safle rhaeg yn is mewn gwirionedd, chydig iawn o wragedd mae'n siŵr fyddai efo swyddi cyfrifol. A'r tueddiad oedd i ddynion meddwl, ni sy'n arwain, ni sy'n gallu trefnu hyn a'r llall, felly mae'n ryddid i wneud unrhyw beth dyn ni eisiau gwneud. Ond mae Paul yn deud wrth i'r dynion ifanc, nid chi sy'n rheoli eich bywydau eich hunan, nid chi sydd yn ddiwiau, ond mae yna Dduw arnoch chi. A mae rhaid chi blygu i awdurdod y Duw yna a syrthio i ddisgyblaeth y mae Duw yn gofyn i chi roi ar eich bywydau. A bod y modd dych chi'n gweithredu felly yn unol ar hyn dych chi'n ei gredu. Yr athrawiaeth iach, ar hyn dych chi'n credu, ar hyn dych chi'n ei wneud yn gyson. Felly, mae hynna'n disgyblaeth yn y ffordd dyn ni'n ymddwyn fel unigolion, yn ein amser preifat, y meddyliau sydd yn dod i ni yn y sefyllfaoedd cyhoeddus, bod yr hyn dyn ni'n credu am Dduw ac am yr arglwyddus i Grist yn cael ei adlewyrchu yn yr hyn dyn ni i wneud. Mae pobl yn edrych arno ni, yn tydyn nhw, a maen nhw'n gwybod bod chi a fi yn Gristnogion, a maen nhw'n disgwyl gweld gweithredoedd arbennig gynnoch chi. Felly, mae dim ond un peth felly sydd yn cael ei ddangos i'r dynion ifanc, mae'r effeithiau'n bell cyrhaeddiol, oherwydd os dyn ni'n hunan ddisgybledig, mae'n effeithio ar bob rhan yn bywydau ni. A mae hwnna'n bwysig bod ni'n syrthio o dan awdurdod Duw ac i fod yn ddisgybl i'r Arglwyddus i Grist. Felly, dynion ifanc, hunan ddisgyblaeth sydd yn cael ei ofyn gynnoch chi. Wel, mae yna un peth sydd yn ar ôl gan ni sôn amdano fo, a caeth weision, ond dwi eisiau pwyntio chi at ddiwedd adnod 8, lle mae Paul nid yn unig yn sôn am dynion ifanc, ond mae'n cynnwys Titus fel un o'r dynion ifanc, a mae'n deud Titus ym mhob peth dangos dy hun yn esiampl o weithredoedd da. Tydi Titus ddim yn cael ei ffwrdd ohono fo. Mae e'n gorfod bod yn rhan o'r peth. Ac wrth hyfforddi amlyga gywirdeb a gweddister a neges iachusol a fydd uwchlaw beirniadaeth. Dynion ifanc a Titus ifanc yn dweud, dwi'n eisiau neb i bwyntio, gallu pwyntio bus atoch chi a beirniadu efengil Iesu Grist oherwydd sut ydych chi'n ymddwyn. A dyna y neges cryf iawn sydd yn dod trwy hynny. Nid yn unig i'r dynion ifanc, ond i'r hynafgwyr, i'r gwragedd hun ac i'r gwragedd ifanc hefyd. Ac wedyn, y caeth weision. Mae hwn i estyn i bob rhan o gymdeithas, i bob strata felly o gymdeithas. Mae efengil Iesu Grist a'r athrawiaeth iach i bawb. Sy'n modd pa fath o swydd, pa fath o lefel cymdeithas mae'r person yma'n bodoli. A felly, i'r caeth weision, dyma y rhestr, darostwng y meistri, gwneud dymuniad, peidio ateb nôl, dim lladrata, ffyddlon ac onest. Felly, fel caeth ceithwas, o'ra chi cydnabod y safle a gweithredu felly yn addas i'r safle yna. O'ch chi'n ifydd, o'ch chi'n gwrando, o'ch chi'n gwneud, bo'ch chi'n parchu'r sefyllfa, bo'ch chi ddim yn dwyn, a bo'ch chi yn driw i meistr. Maen nhw'n pethau digon clir, pethau digon hawdd i ddeall. Sut ydyn ni'n cymhwyso hwn i ni heddiw? Dwi'n meddwl bod y ddim caethweision yma, dwi'n credu bod neb yma yn berchen ar geithwas. Ond mae e'n wir am unrhyw un sydd mewn sefyllfa o fod o dan awdurdod. Nifer ohono ni gweithio. Dyn ni yn gorfod plygu i awdurdod y bos, felly, pwy bynnag sydd yn rheoli. Plant ifanc, dych chi yn gorfod bod fel hyn i'ch rhieni. Bo chi'n parchu i'ch rhieni, bo chi'n i fyddhau i'ch rhieni. Dyn ni o dan awdurdod. Y rhiant sydd yn awdurdodi, sydd yn deud beth sy'n digwydd yn y cartre, a mae chi fel plant yn plygu i'r awdurdod yna mewn parch a bod chi'n gwneud hynny i Dduw. Felly, mae yr athrawiaeth iach yn effeithio ar bawb. Ond cyn bod ni symud ymlaen, mae yna un peth rhyfeddol sy'n cael ei ddeud yn adnod 10. Diwedd adnod 10 pan mae'n sôn am y caeth weision. A dyma be mae'n ddeud. Ac felly, na llodreta oddi arnynt, ond i'w ddangos i hunan yn gwbl ffyddlon ac onest, ac felly yn addurn ym mhob peth i athrawiaeth Duw. Ein gwredwr. A mae'r person sydd yn byw fel hyn yn addurno efengil yr arglwydd Iesu Grist. Mae hwnna'n beth rhyfeddol i ddeud, yn tydi. Pan mae merched yn rhoi colir ar neu yn gwisgo tlysau? Nid yw gwneud ei hunan yn fwy hardd, ond i dynnu sylw at y harddwch, dwi'n meddwl. Felly bod fi'n wrong, de. Ond dyna beth yw'r ystyr fan hyn. Allwn ni ddim gwneud efengil Iesu Grist yn fwy hardd nag y mae e, ond beth yn ni'n wneud wrth byw fel hyn ydy tynnu sylw eraill at yr harddwch yma. A dyna peth rhyfeddol sydd yn gallu digwydd trwy i ni gysylltu pobl a efengil Iesu Grist. Ond te, mae hwn yn hynod o beth, yn dydi. Bod ni yn gallu addurno yr efengil yn ein bywydau ni. Fel ni'n deud ar dechrau, tydi pobl gyffredin sydd ddim yn mynd i gapel, dyn nhw'n gwybod dim am efengil Iesu Grist. Dyn nhw'n gweld beth yw rhyfeddod yr efengil. Ond i chi, wrth i chi fod fel mae Duw yn gofyn i ni fod, os dyn ni'n gweithredu athrawiaeth iach, dych chi'n tynnu sylw pobl sydd ddim yn gwybod dim am yr Efengyl at yr Efengyl, a fyddwn nhw'n dod i weld wedyn harddwch yr arglwydd Iesu Grist. Ac i orffen yn sydyn, dau bwynt. Beth yw sail yr athrawiaeth iach? Be sy'n gwneud i Grisiwn ymddwyn fel hyn? A dwi eisiau bod yn glir fan hyn, a mae'n bwysig bod fi'n deud hwn y bore yma. Tydyn ni, fel Cristnogion, ddim yn gweithredu fel hyn oherwydd bod ni eisiau ennill ffawr Duw. Nid dyna'r pwynt o gwbl. Beth yw crefydd? Wel, crefydd ydy yr hyn dyn ni'n ceisio gwneud, dyn ni'n ceisio byw yn dda. Dyma be mae crefydd yn deud, gwnewch eich gorau, byddwch yn dda, a ella y bydd Duw yn eich croesawu chi a'n eich derbyn chi. A byddwch chi'n deud, wel, oce, dwi'n neud rhai pethau sydd yn rwg, ond gwybethio allai wneud mwy o bethau da nag o bethau drwg, ac felly bydd Duw yn deud, oce, mae gennych chi mwy o ticks yn y box a croesus, felly naid derbyn chi. Nid fel na mae he. Mae unrhyw grefydd, yn gwybod bod Elan Sean felly wedi bod yn studio cryfyddau gwahanol yn yr ysgol. Mae unrhyw grefydd arall yn deud hynny. Mae rhaid i chi weithio ac ennill ffafr Duw. Ond mae Cristnogaeth yn hollol wahanol. Mae Cristnogaeth yn deud bod Duw wedi'n hachub ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. A mae hynny yn amlwg, achos mae gras Duw, a dyma beth sy'n amlwg yn adnod 11, oherwydd amlygodd gras Duw i ddwyn gwaredigaeth i bawb. Dyna'r sail. Duw sydd yn gwaredu ni trwy ei ras. Gras Duw. A mae hwnna'n gwaredu'r Cristion. Mae hwnna'n gwneud ni felly yn gwbl dderbyniol i Duw. Dyna ni wedi canu am myfyriaf ar dy aberth di. Ildiais di bob peth. Dyna be mae'r arglwydd Iesu Grist wedi ei wneud drosom ni. A dyna beth yw sail yr athrawiaeth iach, yw bod Duw trwy'r ras yn gwaredu Cristion. A hefyd bod e'n hyfforddi'r Cristion. A mae hwn yn amlwg yn adnod 11. Oherwydd amlygwyd gras Duw i dwyn gwaredigraeth i bawb gan ein hyfforddi i wrthod ag anniwioldeb a chwantau bydol a byw yn ddisgybledig a chyfiawn a diwiol yn y byd presennol. Dyna beth yw'n galwedigaeth ni, bod ni'n byw yn ôl yr athrawiaeth iach. A mae'r athrawiaeth iach yn angenreidiol, yn ar pwynt ola. Dwi'n gwybod os ydych chi'n, os gewch chi gyfle i ddarllen trwy y llythyr yma, ac edrych ar yr iaith mae Paul yn defnyddio, ac fel mae'n annog Titus. A na i jyst tynnu sylw chi at ambell i beth yn hyn. Oherwydd, mae Duw yn galw ni i fod i wneud gweithredoedd da, dydy Duw ddim yn galw ni i fod yn neis. Oherwydd, os ydy Titus yn gweithredu fel oedd Paul yn dymunodd i fi wneud, dyma beth ydw i'n gorfod gwneud. Adnod 9, penod gyntaf, dylai dal ei afel, mae hwn yn sôn am yr hyniriaid, dylai dal ei afel yn dyn yn y gair sydd i'w credu ac yn gyson yr hyn y ddysgir, er mwyn iddo fedru annog eraill a'i athrawiaeth iach a gwrth brofi cyfeiliornad ei wrthwynebwyr. Dych chi'n gallu bod efo athrawiaeth iach, ond dych chi ddim o reidrwydd yn mynd i fod yn neis. Oherwydd trwy fyw fel hyn, dych chi'n mynd i wrth brofi cyfeiliorniad eich gwrthwynebwyr. Dych chi'n mynd i ddod yn erbyn pobl sydd yn gwrthwynebu chi. A dych chi'n mynd i fod yn dangos beth yw gweithred oedd da, ond nid o reidrwydd i fod yn neis. Adnod 13, benod gyntaf. Mae dystiolaeth hon yn wir, am hynny, cyrydda hwy yn ddyd ostyr. Dych chi'n meddwl bod Titus yn mynd i fod yn neis wrth cyrryddu yn ddyd ostyr? Na. Mae Paul yn annog Titus i fod y gweithredu'n dda, ond nid o reidrwydd i fod yn neis. Penod 2, adnod 1. Llefaru'r hyn sydd yn gweddu ei achwdwriaeth. Sôn amdano fo. Siarad. Ok, bellach ymlaen, mae'n sôn am cymell, dro ar ôl tro, fel nacio bron. Di hwnna fod yn neis? Na, ac di, dych chi'n gweithredu'n dda, ond dych chi yn ddim o reidrwydd yn mynd i fod yn neis. Adnod 9. Mae Titus yn penod 2, adnod 9, yn gweithredu fel hyn. Felly codi'r cywilydd ar dy wrthwynebwyr gan na fydd ganddo ddim drwg i ddweud amdanom. Wrth i ni weithredu ar athrawiaeth iach, mi allwn ni codi cywilydd ar hynna sydd yn byw bywydau sydd ddim yn athrawiaeth iach. A dydy hwnna ddim o reidrwydd yn mynd i fod yn neis. Adnod 15. Dywed y pethau hyn, a chymell, a chyrydda, a phob awdurdod. Sylwch, dywed y pethau hyn, a chymell, a chyrydda, a phob awdurdod, peidio'r neb a thanwybyddu. Mae'r rhaid wrth athrawiaeth iach. Felly, no more Christian nice guy. Mae yna lyfr wedi cael ei gohyddi. Dwi wedi achebu copi, a dwi'n gobeithio i ddarllenau, gweld beth mae'n ddeud. A mae hwnna yn sôn am y dynion. Merched, mae un i chi hefyd. Na, dwi'm yn gwybod beth maen nhw'n fel, ond dwi wedi odro'r llyfr ar gyfer yr dynion. Felly, na i odro un ar gyfer y merched hefyd, ie. A wedyn, a i'r basio ymlaen i rhywun, a felly gawn ni rhywun i sôn amdano fo. Ond mae dyn yma efo'r un math o neges, ynde, bod just yn neis, ddim yn cael dim effaith o gwbl ar bobl. Ond mae gweithredu'n dda efo athrawiaeth iach yn gallu ac yn bownd o wneud tynnu sylw at yr efengil yn y diwedd wrth i ni addurno efengil yr adbydd Iesu Grist. Felly, adnod i orffen. Dyna air i'w gredu, ac y mae'n ddymuniad gennyf, meddai Paul, i ti, Titus, fyny hyn. Mae rhaid i ti wneud o. Bod yr rhai a ddaeth i gredu yn yw, chi, Cristnogion, minne, bod yr rhai a ddaeth i gredu un yn yw, i ofalu ei bod yn ymroi i weithredoedd da. Oherwydd mae hynny yn rhan o'r athrawiaeth iach sydd yn addurno efengil Iesu Grist. Dyma gyngor da a buddiol i bawb. Felly, mind the gap. Diwrnod oedden ni ras, felly, i weithredu yn ôl i air. Diolch yn fawr iawn.